Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lir, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jemi ju në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Qeveria kosovare mohon zërat që flasin për ndryshimin e formulës së koalicionit. Raportohet për të shtëna me armë zjarri dhe shpërthim në veri të Mitrovicës. Publikut i është shehur një pjesë e marrëveshjeve me Prishtinën, thot Nikolić. Kurti i quan të padrejta bisedimet Prishtinë-Beograd. Vazhdojnë përplasjet rreth projektit Shkupi 2014. Hyjnë në ditën e 4 të luftimet në Damask. Këto dhe zhvillimet të tjera pasoj një blok informacionesh të shkurtër të cilin e ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX nuk do të jetë pjesë e kushtetutës. Këto komente ai bëri në mbledhjen e qeverisë ku foli edhe për përmbylljen e procesit të mbikëqyrjes së pavarësisë. Një gjë është e qartë se nuk do të ketë përfshirje të EULEX-it në kushtetutën e Kosovës, por në fund vendimi përfundimtar do të merret nga Parlamenti i Kosovës sa i përket rolit dhe misionit të EULEX-it, tha kryeministri Thaçi. Para lajmërimet për ndryshimet të koalicionit qeverisë së zëvendës, kryeministri Hajreddin Kuçi ka quajtur të pavërteta. Koalicioni po funksionon mirë, po i zbatojmë politikat që kemi parapar. Partia Demokratike e Kosovës nuk e befason opinionin publik dhe as partnerët, por bën partneritet të sinqert, ka thënë Kuçi, duke u përgjigjur në pyetje nëse PDK do të hyjë në koalicion me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka deklaruar se nga publiku është fshehur një pjesë e marrëveshjes me Prishtinën në Bruksel dhe me këto zgjidhje në dukje të parrezikshme Beogradi vet po e çon Kosovën ka pavarësia. Ai ka bërë pyetjen se çka do të bëhet kur të flitet për statusin, ndërkohë që ekzistoi një mori dokumentesh sipas të cilave Kosova praktikisht është shtet. Ai ka thënë se do të udhëhiqte me kënaqësi bisedimet për zgjidhjen e problemit të Kosovës, por pasi që të jetë arritur konsensusi për këtë. Një sulm me armë automatike dhe një shpërthim janë regjistruar në orët e hershme të mëngjesit në tri objekte të ndryshme në Zubin Potok, njofton policia e Kosovës. Në bazë të raporteve të para policore mësohet se sulmet armatosura dhe të koordinuara kanë ndodhur në objektin e Kep Bankës, në objektin e radiostacionit lokal Radio Kolashin dhe në shtëpinë private të një eprori të policisë së Kosovës, thuhet në njoftim ku sqarohet se nuk ka të lënduar por vetëm dëme materiale. Një prokuror i EULEX-it në gjykatën e Qarkut në Prishtinë ka ngritur akt akuz kundër 5 të dyshuarve për një rast që ka të bëjë me kontrabandimin e emigranteve nga Kosova në vende tjera të huaja, kryesisht në Amerikë. Bek Nikçi, Çerim Dreshaj, Nuradin Ahmeti, Pjetër Krasniqi dhe Jeton Smaka janë të përfshirë në akt akuz. Punëtorët e ndërmarrjes Trepça po vazhdojnë grevën edhe në ditën e sotme. Punonjësit e Trepças kundërshtojnë emërimin e Eset Ujkanit në postin e ushtruesit të detyrës së drejtorit, duke kërkuar, siç thuhet, emërimin në këtë post të dikujt që e njeh vërtet Trepçën. Ujkani ndërkaq përmes një deklarate për media ka bërë me dije se nuk ka ambicie që ta drejtojë Trepçën. Trupat e ushtrisë siriane dhe luftëtarët e opozitës po vazhdojnë luftimet në afërsitë të selisë së qeverisë në Damask, një ditë pasi nga një sulm vetvrasës u vran tre anëtarë të rrethit të ngushtë të presidentit Bashar al-Assad. Me zotimin për ta pastruar Damaskun nga terroristët në kohën ku nis muaji Ramazan, ushtria siriane u dha banorëve 48 orë për t'u larguar, ndërkohë edhe sot kanë vazhduar thirrjet për dorëheqjen e Assadit. Kam një mesazh të qartë për Assadin, është koha që të shkojë, është koha për tranzicionin e këtij regjimi, ka thënë kryeministri britanik David Cameron, ndërsa shefi i diplomacisë gjermane ka bërë thirrje Kinës dhe Rusisë që ta mbështesin një rezolutë për Sirinë në Kombet e Bashkuara.
Menschen sterben und Moskau.
Njerëzit po vdesin ndërsa Moska dhe Pekini ende po hezitojnë. I bëj thirrje Rusisë dhe Kinës që të jenë të përgjegjshme politikisht, sikurse edhe nga ana humane, tha Guido Westerwelle. Ambasada e Iranit në Bullgari ka hedhur poshtë akuzat e Izraelit se Irani qëndron prapas sulmit vetvrasës me bombë në një autobus në qytetin bullgar të Burgasit, ku u vran të paktën 7 persona, përfshirë 5 izraelit. Ambasada iraniane i quajti akuzat izraelite të pabaza. Zyrtarët izraelite kanë akuzuar Iranin dhe aliatin libanez të tij Hezbollah se kanë organizuar sulmin e së mërkurës. Kryeministri bullgar Bojko Borisov tha se një patent shoferi amerikan e sulmuesit ishte falsifikuar dhe se identiteti i sulmuesit nuk dihet ende. Ai tha se janë duke u zhvilluar hetime për të identifikuar sulmuesin e dyshuar të Burgasit, trupi të cilit raportohet se ka pësuar dëmtime të rënda. Ne kemi prova të forta për të besuar se akti terrorist ishte vepër e një sulmuesi vetvrasës. Ne kemi punuar nga afër me kolegët tanë të FBI-s dhe të CIA-s dhe asnjë informacion nuk u gjet rreth autorit të supozuar në databazën e tyre. Pra ne mund të themi me siguri se një nga viktimat kishte dokumente të rreme, tha Borisov. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Liru, jam Albana i Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga përfundoi vizitën e saj dyditore në Bruksel, ku zhvilloi një varg takimesh me zyrtarët evropian. Edhe në takimin me sekretarin gjeneral të NATO-s Anders Fogh Rasmussen, Jahjaga theksoi përkushtimin e Kosovës për ndërtimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore me të gjitha vendet e rajonit. Për të tjera detaje, dëgjojmë raportin e korrespondentit tonë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Me takimin në selin e NATO-s me sekretarin e përgjithshëm të kësaj aleance Anders Fogh Rasmussen, presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga ka përfunduar sot vizitën dyditshme në Bruksel. Gjatë kësaj vizite, përpos takimit me kreun e NATO-s, ajo ka patur takimeve me përfaqësuesit më të lartë të Bashkimit Evropian. Nga selia e NATO-s është thënë se në takimin me sekretarit e përgjithshëm Rasmussen dhe presidentes e Kosovës Jahjaga është diskutuar për situatën në Kosovë dhe janë shkëmbyer qëndrimet rreth situatës e përgjithshme të sigurisë, sikur edhe zhvillimeve politike në Kosovë. Burimet e NATO-s pohojnë se sekretari i përgjithshëm i aleancës Rasmussen ka çmuar rolin që presidentja Jahjaga po luan në Kosovë, sidomos në përpjekjet për t'u afruar ndaj qytetarëve serb në veri të Kosovës. Nga presidenca e Kosovës është thënë se gjatë të takimit presidentja Jahjaga i është falendaruar sekretarit të përgjithshëm Rasmussen për rolin që është duke bërë NATO në Kosovë, përfshirë edhe ndihmën që po i bën forcës kosovare të sigurisë. Edhe në këtë takim, sekretari përgjithshëm i NATO-s ka përsëritur qëndrimin se KFOR-i do të vazhdojë të luajë rolin e vet në Kosovë dhe të zbatojë mandatin e tërësi sipas rezolutës së Kombeve të Bashkuara. Edhe në takimet e mëparshme në selinë e Bashkimit Evropian, presidentja e Kosovës ka diskutuar me zyrtarët e lartë të BE-s, po ashtu edhe për situatën në veri të Kosovës. Të gjitha këto takime të presidentes së Kosovës kanë qenë rast për të diskutuar raportet e Kosovës me këto dy organizata, pra Bashkimin Evropian dhe NATO-n, sikur edhe situatën në Kosovë dhe rolin që Kosova dëshiron ta luajë në bashkëpunim rajonal. Presidentja e Kosovës ka përsëritur edhe një herë se Kosova është e gatshme për bashkëpunim të mirë me të gjitha shtetet fqinje, përfshirë edhe me Serbinë. Është diskutuar shpesh në këto takime edhe për situatën në veri dhe sidomos Bashkimi Evropian ka insistuar që të niset një dialog edhe për të adresuar çështjen e veriut. Presidentja e Kosovës ka hudhur poshtë, si është shprehur ajo, çdo ide për ndonjë status të veçantë apo autonomi për veriun e Kosovës. Zyrtarët e BE-s dhe të NATO-s kanë përsëritur edhe një herë për kushtimin e tyre për të ndihmuar Kosovës edhe në të ardhmen. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pavarësisht insistimit të bashkësisë ndërkombëtare që Kosova e Serbia ta shtrojnë për diskutim çështjen e veriut, në Prishtinë thonë se nuk ka presion ndërkombëtar për të biseduar për këtë çështje. Opozita ndërkaq kundërshton bisedimet me Beogradin që do të kishin tem boshte territorin e veriut të Kosovës. Raport i Luljeta Krasniqit.
Kosova nuk ka presion ndërkombëtar për të hyrë në dialog me Serbin për çështjen e veriut, ka thënë pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës dhe vendes kryeministri Hajreddin Kuçi. Ai ka theksuar se çdo zgjidhje do të jetë në kuadër të kushtetutës së Kosovës dhe pak ose atisarit.
Unë besoj që Kosova ka vënë qëndrimin e vetë, presidenti atje e ka shprehë qëndrimin e qartë që çdo zgjidhje do të jetë në kuadër të kushtetutës së Kosovës, pak ose presidenti atisari dhe asaj që ne qëmërën dhe gjithë në vendin tonë.
Si pas ti, Kosova është e interesuar për një fshinjësi të mirë me të gjitha vendet e rajonit, përfshije dhe Serbinë. Fshinjësi kjo që respekton sovranitetin e njëri tjetrit, tërsin teritorialit të njëri tjetrit dhe që respekton identitetin nacional dhe shtetëror të Kosovës. Hajreddin Kuçi ka folur edhe për vizitën e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, që pritet të realizohet javën e ardhshme.
Në çështje e vizitës së zotit Ban Ki-moon, sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, është një lajm i mirë për Kosovën, një lajm i mirë për rajonin, është një koncentrim i tij dhe OKB-s për zhvillimet politike që ndodhen në Kosovë, dhe besoj që nuk duhet të ndërlidhet me një parazgjykim tjetër, por një veprim të tretë që po e bën zoti Ban Ki-moon.
Në anën tjetër, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Skënder Hyseni, ish ministër i jashtëm i Kosovës, thotë se krejt çka mund të bisedohet me Beogradin është çështja e respektimit të drejtave të pakicave, të drejtë këtë që e gëzon çdo shtet. Por të bisedosh për veriun si territor me Beogradin, tekson Hyseni, kjo është e papranueshme. Ai thot po ashtu se gjendja në veri kërkon trajtim, por nuk pajtohet që zgjidhja të kërkohet në kuadër të bisedimeve me Serbinë.
Kosova, Qeveria e Republikës Kosovës duhet të dalë me ofertë konkrete, duhet të dalë me vizion dhe me plan konkret të qartë për se çfarë synon të bëj në veri të vendit për ta normalizuar situatën. Duke marrë në iniciativë, njeriu gjithmonë i amortizon skenaret e ndryshme ose thirrjet e ndryshme që mund të vinë nga kudo qoftë.
Të bisedosh nuk do të thotë që duhet të bësh edhe negociata në dëm të interesave të vendit, tekson në vijim Hyseni. A i beson se thirrjet e Brukselit për dialog me Serbinë nuk duhet kuptuar më njëherë se ato kanë të bëjnë me një zgjidhje të veçantë për veriun, kështu që e fton qeverinë që zgjidhjen ta propozojë vet.
Ne duhet t'i pranojmë dhe t'i marrim si qëllim mirë kërkesat e Brukselit e Washingtonit. Mirë po, ato kërkesa nuk mund t'jenë të menduara mirë në emër të Kosovës. Qeveria e Kosovës e ka të obligim vetë të analizoj veprimet përkatësisht projektet që synon t'i zbatojnë veri për të normalizuar gjendjen.
Bisedimet midis Prishtinës dhe Beogradit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian janë në pauzë për shkak të zgjedhjeve më vonë konsolidimit të institucioneve të reja të Serbisë. Ditëve të fundit, zyrtarët e lartë evropian i kanë shtuar kërkesat për vazhdimin e bisedimeve, kurse risi e këtyre thirrjeve është apostrofimi çështjes së veriut si temë e këtij dialogu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Bisedimet Prishtin-Beograd, të cilat po inicohen nga Bashkimi Evropian, janë të padrejta, sepse ato prekin çështje të brendshme të Kosovës, tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë lideri i vetëvendosjes Albin Kurti. Ne i bëjmë thirrje Brukselit që të mos e shfrytëzoj rastin dhe ta keqpërdorë qeverinë e korruptuar dhe të papërgjegjshme të Kosovës, e cila është e gatshme të hyjë në çfarëdo pazarësh për shtetin e Kosovës, theksoi Kurti. Me liderin e vetëvendosjes bisedoi korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Zoti Kurti, kemi dëgjuar disa herë qëndrimin tuaj në lidhje me bisedimet Prishtinë-Beograd dhe sidomos trajtimin e çështjes së veriut. Megjithatë, dje dëgjuam edhe një thirrje nga Brukseli që të fillojnë bisedimet pikërisht për këtë çështje. Si komentoni dhe si i keni pritur këtë thirrje nga ana e zyrtarëve të Bashkimit Evropian?
Në vitin 2005 boheshin bisedime për çështje teknike në kuadër të standardeve para statusit, dhe ato ishin vetëm hyrja para bisedimeve politike që në vitet 2006-2007 u zhvilluan në Vjenë. Modeli i njëjtë po përsëritet edhe tash. Në vitin 2011-2012 kishim bisedime për çështje teknike në Bruksel dhe është e qartë që ato kanë paraqitur vetëm hyrjen për bisedimet politike për veriun. Këto bisedime janë të padrejta, jo parimore dhe të dëmshme, sepse janë bisedime për çështjet brendshme të Kosovës dhe pa kurfar kushtesh për Serbinë. Bashkimi Evropian ka luajtur tepër gjatë, tepër shumë në dallimin midis Nikoliqit dhe Tadiqit dhe besoj që e ka zvogëluar dallimin. Nuk u demokratizua Nikoliqi, por u radikalizua Tadiqi dhe në fund të kësaj ecje natyrisht që fitoi radikali Nikoliq. Gatishmëria e Serbisë për të dialoguar po shfaqet si lloj amnestie për krimet të cilat i ka bërë Serbia në të kaluarën në Kosovë, por edhe për krimet të cilat ajo vazhdon të bëjë në Kosovë nëpërmjet strukturave ilegale shtetërore. Mendoj që bisedimet e Kosovës me Serbinë nuk po e ndryshojnë Serbinë, por po e ndryshojnë Kosovën dhe atë për të keq.
Ku qëndron rreziku i këtij dialogu sa i përket pjesës veriore, pasi që kryesisht thirrjet ndërkombëtare fokusohen në atë pjesë të trazuar?
Kosovës nëpërmjet këtyre bisedimeve me Serbinë nuk i kërcënohet lufta e Bosnjës, por i kërcënohet paqja e Bosnjës, e cila është jo më pak famkeqe. synimi i Beogradit është sajimi i një entiteti territorial autonom në veri të Kosovës, nëpërmjet së cilit do të mund ta bënte Kosovën një shtet jo funksional dhe së shpejti edhe shtet dështuar. Kjo nuk duhet të lejohet kursësi dhe mendoj që është koha e fundit që Brukseli të bëjë një tërheqje strategjike, të mendoj e të rimendoj për çësjen që e ka pasur në Ballkanin Perëndimor dhe posaçërisht për Kosovën e Serbinë, të ndryshoj paradigmën e stabilitetit afatshkurtër politik drejt demokracisë, zhvillimit dhe drejtësisë. Ne kemi nevojë për forcimin e shtetit Kosovës, për sovranitet për shtetin e Kosovës, për zhvillim ekonomik për shtetin e Kosovës, e jo për bisedime me Serbinë, që i konvenon vetëm Serbisë dhe bëhet në kurrizë të Kosovës. Mendoj që Kosova dhe Serbia, para se të normalizojnë marrëdhëniet, duhet të normalizohen si shtete. Kjo do të thotë që Kosova pra të bëhet një shtet i zhvilluar me integritet territorial, ndërkaq Serbia të nënshtrohet një procesi të denacifikimit i ngjashëm çfarë kishim në Gjermaninë e vitit 1945.
Mirë po, jo vetëm zyrtarët e Brukselit, por edhe qeveria e Kosovës dhe presidentja kanë shprehur gatishmërinë për këtë dialog. A do thotë kjo që vetëm zëra nga opozita kundërshtojnë këto bisedim?
Ne i bëjmë thirrje Brukselit që të mos e shfrytëzojë rastin dhe ta keq përdor qeverinë e korruptuar dhe të papërgjegjshme të Kosovës, e cila duke qenë e korruptuar dhe e kriminalizuar, është e gatshme të hyjë në çfarëdo pazarësh për shtetin e Kosovës, nëse një gjë e tillë ja premton edhe coku më shumë në pushtet. Brukseli do duhej që të mos udhëheqej nga logjika gjeopolitike afatshkurtër, por nga nevoja e popujve, e kombeve, e shteteve që të antarsohen në Bashkimin Evropian mbi parimet e lirisë, barazisë dhe drejtësisë.
Albin Kurti, lider i Lëvizjes Vetëvendosje. Versionin e plotë të kësaj interviste mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ndrojmë temën e informacionit. Gjendja në sektorin e derivateve të naftës në Kosovë është kaotike dhe me shumë parregullsi, thon ish zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, përfaqësuesit e naftarëve dhe ata të shoqërisë civile. Në këtë treg, sipas tyre, mund të mbijetojnë vetëm ato kompani që privilegjohen nga autoritetet kompetente, edhe pse dyshojnë në cilësinë e karburanteve. Të gjitha akuzat, megjithatë, hedhën poshtë nga zyrtarët e ekzekutivit. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Cilësia dop të derivateve të naftës, mungesa territoreve të lira për të vepruar, krijimi privilegjeve për kompanitë caktuara të naftës, mos kontrollimi me rastin e zhdoganimit të këtij produkti, janë vetëm disa nga parregullësitë e përmendura në sektorin e derivateve të naftës nga Ramadan Buzhalla, ish kryesues i Këshillit për licencim të naftës në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Buzhalla, i cili nga ky post është shkarkuar në muajin nëntor të vitit kaluar, e quan kaotike gjendjen në sektorin e derivateve të naftës. Buzhalla për Radio Evropa Lirë thotë se kontrolli i cilësisë së naftës nuk është i rregulluar në mënyrë të duhur me udhëzim administrativ, dhe për këtë sa ka qenë në pozitë ka kërkuar që në pikat doganore të funksionojnë tre laborator, ndërsa një të veprojë brenda territorit.
Duhet me post i kontroll pak më specifik. Unë atëherë kam kërkuar që me post laborator në pikat doganore, tre laborator me qenë, edhe një laborator mrena në teren.
Edhe përfaqësues të shoqatës së naftarëve kërkojnë nga autoritetet kompetente që të mos krijohet monopol në treg dhe të krijohen rregulla në cilësi dhe sasi. Nazmi Bytyçi, udhëheqës i kësaj shoqate, madje thekson se duhet respektohet udhëzimi administrativ i vitit kaluar, që nafta në Kosovë të shitet vetëm 10 ppm.
Kemi brengat e tona në që mos krijohen monopole, të ketë rregullsi në cilësi dhe në sasi në bazë të udhëzimit administrativ, që është në fuqi, do më thonë në një plëtsën standardet europiane, që është në vetë PTM-a.
Edhe përfaqësues të shoqërisë civile shprehin shqetësimet për parregullësitë në tregun e karburanteve të naftës. Selatin Kaçaniku nga organizata Konsumatori tha se në treg është vërejtur se shitet naftë deri në 140 herë me tepër ppm sesa lejojnë standardet ndërkombëtare. Ai madje thotë se nafta në Kosovë është kancerogjene.
Realiteti në teren është ky, se në Kosovë tregtohet ende në shumë raste me derivate kancerogjene me më shumë se 10 ppm. Dhe në këtë mënyrë, populata në aspektin shëndetësor
është duke u rrezikuar dukshëm.
Por të gjitha akuzat dhe shqetësimet hedhen poshtë nga zyrtarët e qeverisë. Rushdi Shehu, kryeinspektor i Inspektoratit të Tregut në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, tha se Republika e Kosovës ka vendosur standardet më të larta sa i përket cilësisë së karburanteve të lëngta të naftës. Dhe ky produkt, sipas tij, importohet nga vendet e Bashkimit Evropian. Ndërkaq sa i përket parregullsive tjera të përmendura nga ish zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, se kompanitë e ndryshme favorizohen nga autoritetet kompetente, Rushdi Shehu sqaron.
Tria Tregtisë dhe Industrisë, si regulatore e kësaj fushe, asnjë informacion sa i përket dhe nuk ka ndonjë privilegje ndaj asnjë kompanie sa i përket kontrollit të cilësisë së karburantit të lëngtë naftës që futen përveç pikave doganore.
Gjatë 24 orëve në territorin e Kosovës hyn 1500 tonelata derivate të naftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Për dy ditë me radh po vazhdon debati në mes të deputetëve të shumicës parlamentare dhe opozitës rreth projektit Shkupi 2014. Gjersa për opozitën maqedonase, mungesa e transparencës rreth shpenzimeve për realizimin e projektit në fjalë është antikushtetues, antiligjor dhe projekti shërben, siç thuhet, për larjen e parave. Partia e kryeministrit Gruevski të njëjtin e ka cilësuar si investim në kulturën dhe identitetin Maqedonas. Nga Shkupi kemi raportin e Zerjeta Hajro Jahjagës.
Partia më e madhe maqedonase, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, e cila ka iniciuar dhe debatin për të rishikuar mjetet e shpenzuara rreth projektit Shkupi 2014, konsideron se përmes projektit në fjalë, shteti futet në humner si në aspektin financiar ashtu dhe në atë politik. Deputeti Jani Makraduli nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, duke theksuar se koston e ndërtimit të projektit Shkupi 2014 si në aspektin politik ashtu dhe në atë ekonomik e paguajnë të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Veprimet e kryeministrit Gruevski ka krahasuar me ato të Hitlerit.
Projekti Shkupi 2014 e na pra po hitlerovski metodi?
Projekti Shkupi 2014 është bërë sipas metodave të Hitlerit për shkatërimin e popullit maqedonas dhe shtetësisë maqedonese. Projekti cili na nda në baza etnike, na përçan në baza fetare, projekti cili thellon hendekun mes familjes së pasur dhe qytetarëve të tjerë mizor të Maqedonisë. Shkupi 2014 është i paramenduar për të vjedhur popullin maqedonas, është shprehur Jani Makraduli nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Por deputetët e VMRO DPMNE-s, kryeministrit Nikola Gruevski, janë arsyetuar se shteti për herë të parë në mënyrë dinjitoze investon në kulturën dhe historinë maqedonase, e cila është lënë pas dore me dekada të tëra.
Со ваквите паралели кои што вие кажувате хитлеровски, гебелсовски и слично, знаете ли вие што правите посредно?
Ме декларатат е ктила дуко пърмендур Хитлери, ню си опозит нук мброни аспак та дрейта та чутетарве, пор вихени на шърбим те интересаве греке да атюре булгаре, та цилат контестоин идентитетин дъ джуха на Македонесе, është шпрехур депутети ВМРО да ПМНЕЗ Владко Гьорчев, дуке штуар се проекти Шкупи 2014 не есенц është проект пърмес та цилит ngrite ndërtesa për institucionet shtetërore. Ndërkohë që opozita shqiptare Shkupin 2014 e ka cilësuar si projekt antishqiptar që rrezikon stabilitetin e vendit, nga se bëhet fjalë për projekt monoetnik, monofetar, projekt që nuk përkon me realitetin e Maqedoni dhe njëherit kërcënon raportet ndëretnike. Deputetët e Partisë Demokratike Shqiptare theksojnë se faktor për investimet maramëndëse nuk është VMRO DPMNE dhe kryeministri Gruevski, por partneri shqiptar i koalicionit Bashkimit Demokratik për Integrim, që lejon ndërtimin e të njëjtit duke mos e penguar përmes parimit të badinterit.
Vetë fakti që ato në kohën kur sillesh ky projekt nuk e bllokonin. Dhe sot e kësaj dite projekti Shkupi 2014 as nuk është diskutuar në seancë në parlament, dhe as që nuk është votuar dhe nuk ka kaluar asnjë filtr në seancët e parlamentit, qoftë në këshillin e qytetit të Shkupit, në automatizëm i bën fajtor Bashkimit Demokratik për Integrim dhe jo VMRO DPMNE.
Tekson deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare Zeadin Sejla, gjërsa partia tjetër me vogël e opozitës, Rilindja Demokratike Kombëtare, përmes deputetit Ize Zeqiri, projektin e fjalë ka quajtur varësi financiare për zhvillimin ekonomik të Maqedonisë. Debati rreth projektit Shkupit 2014 ka intriguar pothuajse të gjithë deputetët të paraqiten për të debatuar, gjë që bën të vështirë parashikimin se ku mund të përfundojë, gjërsa ekspertët konsiderojnë se nxitja e interesimit ka të bëjë me faktin se vendi për më pak se një vit do të realizojë zgjedhjet vendore dhe sipas tyre debatet e këtilla paraqisin pjesë të fushatës zgjedhore që siç shprehen duket se kanë filluar para kohe. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet ndërkombëtare. Luftimet më të ashpra në Damask, që nga nisja e përleshjeve ndërmjet forcave qeveritare dhe atyre opozitare, kanë hyrë sot në ditën e katërt. Një ditë më parë në kryeqytetin sirian u vran disa zyrtar që konsiderohet të kenë qenë të rëndësishëm për presidentin Bashar al-Assad, e që sipas opozitës ishin ata që qëndruan prapavrasjes së rreth 17.000 sirianëve. Pas sulmit të së mërkurës, nga i cili u vra ministri i mbrojtjes së Sirisë, Shtetet e Bashkuara thanë se Asadi po e humb kontrollin. Holësit të tjera ndjekim në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, të cilën e përgatiti për transmetim Albana Isufi.
Shtëpia e bardhë tha se sulmi me bombë që vrau katër anëtar të lartë të regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad tregon se Asadi po e humb kontrollin. Ministri i mbrojtjes Daut Raja, zëvendës ministri i mbrojtjes Asad Shafkat Kunati Asadit dhe generali Hasan Turkomani u vranë në shpërthimin e së mërkurës, gjithnjë sipas raporteve të mediave shtetërore. Ministri i brendshëm Ibrahim al-Shar thuhet se ka marr plak të rënda. Shtëpia e bardhë bëri thirrje gjithashtu komunitetit ndërkombëtar që të bashkohet rreth një plani për ta larguar Asadi nga pushteti. Shefi Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se e donon fuqishëm sulmin. Ban dhe i dërguari ndërkombëtar për konfliktin në Siri Kofi Annan i bën thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-s që të ndërmarrë veprime të fuqishme në Siri para një votimi të një rezolute të mbështetur nga Perëndimi, e cila bën thirrje për sanksione të ashpra. Votimi i planifikuar për të mërkurën u shtyp për një ditë për shkak të shpërthimeve. Ban tha se është një nevojë urgjente që të ndërmirren veprime në mënyrë që qeveria dhe forcat opozitare të ndalin dhunën. Anan tha se Këshilli duhet të ndërmarrë veprime vendimtare mbi konfliktin. Rusia dhe Kina pritet të vënë veto mbi projekt rezolutën e cila pritet të votohet sot. Shtëpia e bardhë tha po ashtu se presidenti Barack Obama e ka thirrur homologun rus Vladimir Putin për të diskutuar situatën. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov përsëriti megjithatë një ditë më parë kundërshtimin rus ndaj rezolutës së OKB-s duke thënë se sanksionet ndërkombëtare do të rrisnin një mbështetje të plotë për lëvizjen revolucionare. Në Damask, forcat besnike të sigurisë së Asadit kanë vërhur rrugët pas shpërtimit dhe snajperët janë pozicionuar në kulmet e larta. Megjithatë, festime spontane të publikut kanë shpërthyer pas raporteve të televizionit sirian me gjithë luftimet e egra për rreth kryeqytetit. Armata e lirë siriane e opozitës e mori përgjegjësinë, por ngjashëm bëri edhe një grup islamik i quajtur Liva al-Islam ose Brigada e Islamit. Komandanti kryengritësve të Sirisë Riyad al-Assad, duke folur nga Turqia, tha se forcat e tij e kishin vendosur bombën brenda dhomës ku zhvillohej takimi. Radvan Ziadeh, zyrtar për marrëdhënie me jashtë i Këshillit Kombëtar Sirian, i tha Reutersit nga Washingtoni se sulmi shënon fillimin e fundit të regjimit të Asadit.
This will be tipping point. It because the Assad regime.
Kjo do të jetë pikë kthese, sepse regjimi Asadi do ta di se ai do të luftojë deri në fund, tha Ziadeh. Të mërkurën, Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione ndaj 29 zyrtarëve tjerë sirian dhe 6 kompanive të këtij vendi, duke e zgjeruar kështu listën e zez.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Qeveria kosovare mund zërat që flasin për ndryshimin e formulës së koalicionit. Raportohet për të shtënë me armë zjarri dhe shpërthim në Veri të Mitrovicës. Publiku i është fshehur një pjesë e marrëveshjeve me Prishtinën, thot Nikolić. Kurti quan të padrejta bisedimet Prishtinë-Beograd. Vazhdojnë përplasjet rreth projektit Shkupi 2014. Hyjnë në ditën e katërt luftimet në Damask. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të na ndiqni sërish në orën 21. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, mirëmbëjtje.